Gošća podcasta Fraktura BookTok s Ilijom Jandrićem je urednica magazina El Hrvatska Jelena Veljača. Razgovaramo o knjizi Empuzi poljske Nobelovke Olge Tokarčuk.
Lijep pozdrav, dobrodošli u Fraktura BookTok. Ja sam vaš domaćin Ilija Jandrić. Ovo je podcast u kojem o poznatim knjigama razgovaram s poznatim osobama. Empuza je u grčkoj mitologiji noćna sablast koja je slala božica Hekata, mogla je mijenjati oblike, često je dolazila u obliku lijepih žena, tako zavodila muškarce i sisala im krv. Upravo taj mit potaknuo je poljsku književnicu Olgu Tokarčuk, inače dobitnicu Nobelove nagrade za književnost 2019. godine, da napiše roman Empuzi koji je smjestila u jedno planinsko lječilište u Šleskoj ili Šlezi. Danas je to dio Poljske, zapravo radi se o Sudetima, poznatom planinskom lancu na tromeđi Njemačke, Češke i Poljske. Tamo glavni junak Mječislav Vojnić dolazi liječiti svoja slaba pluća 1913. godine, te u pansionu za gospodu upoznaje druge pacijente koji se tamo isto liječe, sve redom muškarce, s kojima večerama, dakle uz obilje biljnog likera Švermeraja, vode rasprave o životu, o društvu, o svijetu koji se mijenja, ali najčešće o ženama. No sve češće u njihove priče dolaze i mitovi ili istine o ubijenim muškarcima u obližnoj šumi, zašto možda postoji neko nadnaravno obrazloženje. Evo to je ukratko sukus knjige Empuzi Olge Tokarčuk, za koju je književni kritičar Josip Makić rekao da je na neki način povijest mizoginije. Upravo zbog toga moja gošća je glavna urednica Ela, Jelena Veljača, naša poznata i glumica, i scenaristica, i producentica, a posebno aktivistica za ženska prava. Dobrodošli.
Bok, Ilija.
Hoćemo da ti?
Može, ako je to okej. Podcast je, podcast, znamo se.
Znamo se. Tako da, valjda se nećemo petljati, ono, krenuti na ti pa na vi, ali evo, rekla si da ti se knjiga svidjela, da si je brzo pročitala. Koji je ovaj neki opći dojam, što bi prvo rekla o njoj?
Pa ti si sve rekao u uvodu. Ništa mi nije ostalo. Pa knjiga mi se svidjela, iako je malo sam zastala kad si rekao povijest mizoginije. Sad baš, ja nisam to tako doživjela, ali ima, da, Olga se tu dosta zapravo spotiče i dosta referenci ima na mizoginiju i zapravo ona na neki način kroz te muškarce koje su u tom pansionu, a koji se zapravo liječe u tom lječilištu, provlači neke velike umove čovječanstva, stavljajući im njihove misli, odnosno zapravo čak i direktne citate u usta. Pa tako zapravo, čini mi se da je gospodin Mlakić to htio reći, da tako zapravo ona, stavljajući običnim ljudima mizoginiju usta, želi pokazati kako su i veliki umovi današnjice koje mi još uvijek citiramo i koji su pisali povijest čovječanstva bili mizogini. Tako da imali mizogine ako ništa drugo ideje i misli. Jel?
Da, mnogi su uistinu veliki pa i zaslužni, ne možemo sporiti u nekim drugim sferama, ali sam taj popis koji se nalazi na kraju romana koji je Olga Tokarčuk objavila, gdje navodi koga je sve parafrazirala, meni je nekako ostavio bez teksta. Evo ja ću samo izdvojiti neke. Od Aurelija Augustina do Charlesa Darwina, od Sigmunda Freuda do Johna Miltona, od Platona do Nietzschea, od Sartra do Shakespearea. Kako si ti doživjela taj popis? Jel ti već bio poznat?
Shakespeare me dotukao, moram priznat. Nekako njega baš jako volim. Nisam se šokirala. Ali mislim da ste me zato i zvali točno za ovu knjigu, da. Zato što internalizirana mizoginija je nešto što je fenomen s kojim se apsolutno svi susrećemo, pa i žene. Moram to reći, tako da zaista me nije šokiralo da se to može naći u dijelima velikih muškaraca, književnika, znanstvenika, mislioca, jer je mizoginija nešto što, da citiram Miru Furlan, zrak koji smo disali. Sad, ne znam da li još uvijek zrak koji dišemo, na nekim mjestima zemlje još uvijek je. neki od nas se bore, ali nije me, Shakespeare me malo stvarno dotukao, ali evo.
Ima još u zraku, samo pitanje u kojim količinama, ajmo to
istina,
tako reći.
Da. I nosimo li zaštitne maske.
Da. Još malo o tim drugim likovima u romanu, evo ja ću ju ukratko preletjeti. Lukas iz tadašnjeg Königsberga, danas bi to bio Kaliningrad, profesor u gimnaziji, tradicionalni katolik. August, pisac iz Beča, socijalist, humanist i ateist. Fromer, teozof, ali zapravo saznaćemo i tajni istražitelj iz Breslava. Thilo von Hahn, student slikarstva iz Berlina, te domaćin pansiona Opic. Dakle, među njima se uglavnom, tu je i onaj liječnik iz liječilišta, među njima se uglavnom vode dijalozi. U romanu zapravo nema ženskih likova. Žene se samo...
Ženu ubiju na kraju, na početku.
Dobro, da, pa se to predstavi kao samoubojstvo, ali žene su neke prolaznice, one dvije
širom.
Frau koje sjede na klupi i neke, čiste da. Grah. Ona žena sa velikim šeširom, koja nema nime, da, ružne frau, medicinska sestra koja daje injekcije,
ružna.
Koja je isto ružna. Kako to komentiraš?
Mislim da je to namjerno očito, jel? To je na neki način suptilno, rekla bih, mislim, tako sam ja to shvatila, uvođenje čitatelja i čitateljica u svijet u kojem žene nisu zaslužne da imaju imena, da imaju identitet, a kad postoje, one su gotovo kao mitska bića, za koje saznajemo kasnije ako googlamo ime romana, ružne, opasne, stamene, nemaju emocije, dakle, onakve kakvima Olga radi te neke likove koji se ponavljajući pojavljuju, ali ne dovoljno da bi ikad preuzele glavnu riječ, ne daj Bože. To je naravno namjerno, iako na početku meni to bilo izuzetno iritantno, jer ja moram reći da u zadnjih 20 godina, gotovo isključivo, neću reći isključivo, ali gotovo isključivo, ukoliko mogu birati, izabrat ću autoricu. Znači, rekla bih da gotovo isključivo čitam žene. Ne uvijek, jer naravno ponekad me zainteresira nešto drugo, ali velikom većinom.
Zašto?
Spontano.
Baš spontano?
Da, spontano, zato što to je neko...
Je li to neka druga vrsta isključivosti? Onda isključuješ muške pisce?
To je isključivost moje duše. to se nekako poklopilo sa završetkom faksa, jer naravno u srednjoj školi i za vrijeme fakulteta sam čitala jako puno muškaraca, očito. Rekao si odmah, zašto? Zato što je
jako... To je u lektiri, mislim,
je tako,
Bože moj.
Jer su oni da. U lektiri, većinom. I onda sam... negdje tamo na drugi, treći godini faksa ruke dobila Gotu Krištof, koja je danas, mislim, dosta poznata, tad je meni bila potpuno ono otkriće. I onda sam počela gutati spisateljice. Ne? I nekako, da, ono što me zainteresiralo, što je bilo popularno, ne znam, Knausgard ili što se moralo pročitati, to sam naravno čitala i jer sam htjela sudjelovati u dijalogu, jer sam htjela znati što je popularno, što se čita, o čemu mislimo, o čemu razgovaramo. Ali kad mimo tih nekih, ajmo reći, romana koji su bili svima u ustima, bih uvijek nekako spontano otišla za ženskom pričom. I onda kad žene pišu, većinom su žene junakinje, glavne junakinje. To se meni naravno isto svidjelo. Ja sad sve analiziram neku svoju intuiciju i nešto što sam ja birala vrlo intuitivno, jer više nisam čitala zato što sam morala čitati na faksu, jer smo na faksu igrali i Shakespearea i Molijera i Čehova i mnoge druge muške pisce, nego ono što je meni bilo za dušu doma ili na plaži ili u kadi.
Koje su te neke najdraže autorice?
Pa evo Agota je stvarno ostala number one. Sad ja ne znam da li je to zato što mi je tako promijenila život i način na koji čitam i kako vidim književnost, ili zato što je najbolja, trebala bih se ponovno vratiti toj njezinoj trilogiji, a to malo ni ne želim, jer ponekad je neke stvari najbolje ostaviti u onom trenutku kad smo ih čitali ili gledali. Znaš kako je s nekim ono super filmovima koje misliš da su najbolji filmovi na svijetu, onda kad ih gledaš nakon 25 godina...
Drugačije djelo.
Možda nisu, da. Ali taj trenutak u tebi je neki trenutak koji te promijenio. I navikla sam, dakle, da su glavne junakinje odmah tu s nama, da se onda ja poistovjećujem, da ju razumijem, da su tu, ne znam, teški porodi, teški razvodi, bolne menstruacije, neka preispitivanja ženskog pisma odjednom, žensko pismo, sami muškarci.
Da.
Međutim, naravno, kasnije se ispostavi da je to trik.
To je trik. To je trik. Što više, baš ti likovi ismijavaju žensku književnost kao površnu, kao plitku, da se uvijek vrti, kako kažu, oko muško-damskih pitanja. Pa da se previše, ne znam, obraća pažnja bojama tapeta i slično.
Svašta oni pričaju o ženama. Kad smo prvi put u tim razgovorima u pansionu došli do toga, a uvijek na kraju pričali oni na početku o socijalizmu ili o tuberkulozi, uvijek na kraju nekako dođu do žena.
Da.
I uvijek nekako dođu do toga da su žene za sve krive.
I bez obzira što je jedan tradicionalni katolik, a drugi socijalista,
oko
teist,
žena se slažu.
Oko žena se slože na kraju, uz pomoć biljnog likera, do duše.
Da, da. Tog nekog, to je neke poludroge, koliko sam shvatila na kraju. Jel? Žene su bezdušne, u jednom trenutku će čak doći do toga. Imaju manji mozak.
Ima, evo, mogu preletiti, uistinu, izdvojio sam neke.
Ja sam pamtila.
Da, primjerice, citiraju Darwina da žene predstavljaju nižu etapu evolucije, da su evolucijski uspornik. To je, evo.
Može je to s manjim mozgom bilo, da.
Vjerojatno. Zatim, problematizira se ženska privlačnost kao lažna i opasna za muškarce. Jer žena se zapravo prikazuje kao podmukla prevarantica koje se muškarci trebaju bojati. Kao primjer se koristi lažni osmijeh Monalize.
A da, o Monalizi imaju jedan veliki, veliki dijalog, odnosno razgovor o tome kako je to zapravo, da li je ona tajanstvena ili se lažno smije.
Te ideje, te poruke da je žena podmukla, da nastoji prevariti muškarca, sve kako bi sebi, roman se događa prije 110 godina, kako bi sebi osigurala egzistenciju, jer valjda u to doba nisu mogli bez muškaraca ili opstati. Kako si doživjela te komentare?
Stvarno da, moramo to promatrati u kontekstu tog vremena. U to doba je ženama doista bilo jako teško ekonomski egzistirati ukoliko nisu bile vezane za nekog muškarca. Naravno, u većini slučajeva je to bio suprug, jel? Ali i očevi, braća, šta znam, neke žene koje se nisu udale su, pretpostavljam, radile. Ja ne znam kako su bile u svim zemljama svijeta tada uređene plaće, kako su uopće mogle svojim bogatstvom ili plaćom, kako su mogle trošiti. Ali u svakom slučaju, da, ona stavlja to u to vrijeme, zato što je tada stvarno ženi bilo najlakše udati se.
Da, mislim, to je vrijeme uoči Prvog svjetskog rata, da, kad žene uglavnom još nisu imale ni pravo glasa, spominju se sufražetkinje i taj pokret kao nešto što se kritizira.
Da, spominju se na taj jedan kritički način. Da.
Zanimljivo je da je Olga Tokarčuk zapravo inspirirana Čarobnom gorom Tomasa Mana, čuvenim romanom, jer je atmosfera slična, samo je njegovo lječilište taj sanatorij u Davosu u Švicarskoj. I tamo
i priča
ima...
Priča je,
dobro, dolazi njemački,
inženjer,
a ne poljski student,
da,
i ostaje 7 godina se liječiti, ali tamo ima žena i tamo su teme druge. Nije toliko, ne bave se toliko mizoginijom koliko politikom. Ali je locirano u isto to razdoblje. Dakle, ja nisam čitao Čarobnu goru, moram priznati, ali sama ta činjenica da koristi, možemo to tako reći, pozornicu jednog romana da bi razvila neku drugu priču, uistinu posebna. Čak su neki napisali da ona pomalo ironizira Čarobnu goru.
Pa ja bih rekla da je to neka vrsta... Čarobna gora je tako, kako da kažem, kultni roman, da kad kažeš da ironizira, onda je to onak sklizak terena. Ja bih rekla da ona radi neku interpretaciju koja je istovremeno blaga prema Manu i sa određenim poštovanjem. E sad, tu bi mogli ući jako duboko u tome koliko je nama ženama na kojoj god poziciji bili, pa čak i ako smo Nobelovke, nekako prirodna pozicija poštovanja prema velikim uspješnim muškarcima, ali možda to nije ni potrebno, možda je to samo nešto što je lijepo i što je u ovom slučaju točno. Ali rekla bih da ima puno poštovanja, ali da ima i određenog sloja kritike. Ali možda ne nužno kritike njegovom pisanju, odnosno ne, sigurno ne, nego kritike tom setupu i tom svijetu koji je tada bio zapravo, kako da kažem, koji se vrti oko muškaraca.
Da. Eto. U svakom slučaju mislim da je uspjela u tom izazovu koji je hrabro
sama
uzela.
Sebi zadala,
da, sama sebi zadala. Još malo o ženama u romanu, u tim citatima slavnih muškaraca. Pa tako možemo pročitati da je majčinstvo jedino što opravdava postojanje tog problematičnog spola.
Da, to mi se jako svidjelo.
Ženino tijelo pripada cijelom čovječanstvu, čitavom društvu, dakle stroj za rađanje. Pa ono čak donekle se opravdava i silovanje, jer kažu da se muška požuda mora odmah zadovoljiti.
Ali ono što je zanimljivo, samo da još jednom to podcrtamo, Ilija, da sve to što ti sad čitaš, da su to sve zapravo citati
ili parafraziranja,
da, ili parafraze
tih velikih umova. Da. Zato je to Lakić rekao, svojevrstan povijest mizoginije.
Da. Da. To je ono što je mene zapanjilo.
Ali danas ima neki koji misle da bi žena samo trebala biti stroj za rađanje, koji se mole za čednost žena, za povratak uloge muškaraca u obitelji.
Pa ima, iako ja nisam sigurna da to danas nije, ne mogu do kraja dokučiti jesu li to stvarne misli ili je to neka vrsta skupljanja političkih bodova sa takvim porukama. Taj dio mi je danas, moram priznati, nejasno.
Da, ono što treba reći, dakle, ovo je njezin prvi roman nakon što je dobila Nobelovu nagradu.
Aha, okej.
Okay. Objavljen 2022. E sad, to je godina kad je u Poljskoj u punoj snazi vladala stranka Pravo i pravda, krajnje desna i klerikalna, koja je između ostalog
zabranila
pobačaj. I tamo je
medij
tih vlasti dosta bila i sama Olga Tokarčuk, tako da na neki način možemo i u taj kontekst staviti cijeli ovaj roman.
Sasvim
i njegove
sigurno.
Poruke.
Pa dobro, njezin cijeli identitet. Da. Jer kao Poljakinja, ona se i kao Poljakinja na nekom položaju moći i sa nekim mikrofonom, mm-hmm. Ona se sigurno osjeća odgovornom da progovara o toj stvarno za Poljsku važnoj tematici. Ja znam da je u Poljskoj bilo, ne mogu sad na pamet, nažalost nisam izvukla te podatke, bilo je i smrtnih slučajeva. Da.
Da, liječnici su odbili reagirati, spasiti majku i obaviti pobačaj koji je ugrožavao život i onda je bilo slučajeva.
Da.
Za jedan znam sigurno.
I za jedan
je,
ja znam sigurno, to su bili veliki prosvjedi kad je ta, ne mogu se sad sjetiti točno priče, ali vjerovatno je ona motivirana i tim prosvjedima i tim događajima.
Da, svakako, dakle, da je bila motivirana i svojom svakodnevicom. Još jedna aktualna današnja tema, ne znam koliko bi bila, 1913. sigurno je postojala, ali danas je vrlo aktualna, što ona provlači i u to doba kroz svoj roman, je pitanje rodnog identiteta.
Sad ne znam da li smijemo spojlati
stvari. Pa ja ne bih spojlao, ali evo, događa se pred kraj romana jedan preokret, pa čisto kako si to doživjela? Jesi očekivala?
Moram priznati da ne. Očekivala sam nešto puno prizemnije. Shame on me. Očekivala sam da je... Što god kažem ću spojlati. Ili malo ćemo spojlati, nema veze.
Dobro, malo, ajmo ovako reći. Glavni lik cijelo vrijeme ima neki problem sa svojom seksualnošću.
Ima tajnu.
Vidimo da ga otac baš nije prihvaćao, da ga pokušava odgojiti strogo muški, a da je on neka nježna duša.
A mislim da možemo malo spojlati.
Da, i
ili
da tu...
ti si protiv. Strogo mi zabranjuješ da kažem.
Zato što mene to toliko fino iznenadilo da ne bih baš pokvario. Ali recimo da on propituje i svoju spolnost i svoj identitet, evo, možemo to tako reći. Odnosno, u tom romanu uspije
ja sam naime mislila...
ne toliko izliječiti svoja pluća, ali otkriti tko je i što je.
Tako je. Evo. Tako je, tako. Iako je, ja se nadam da je uspio izliječiti i svoja pluća.
Da.
Mislim,
pa je, po onome, ali...
Što moj doktor rekao.
Ali na kraju je zapravo prihvatio sebe. Ono,
na kraju je, evo da kažem,
kao vrlo nesiguran student dolazi.
Odlučio živjeti punim plućima.
Da, odlučio živjeti punim plućima. A dolazi kao jedan vrlo nesiguran mladić u to lječilište i zapravo sluša sve te mizogine muškarce bez nekog svog stava. On je uglavnom u poziciji slušatelja.
Da, postoje dijelovi u kojima se čitatelj mora pitati, dobro, zašto ti šutiš, zašto ne sudjeluješ, zašto ne kažeš nešto, za ili protiv. Onda čak misliš u jednom trenutku da je možda neinteligentan, da je spor, da je glup, da nije u stanju intelektualno sudjelovati u tim razgovorima, da bi eto na kraju... Ovaj...
Provlači se tu i jedan, možemo reći, homoerotski odnos sa ovim Tilom, slikarom iz Berlina, koji se očito zaljubljuje u glavnog lika Mječislava na neki način.
Da, iako ima partnera koji će se kasnije pojaviti.
Da, dolazi do nekog poljupca koji postaje ugodan tom Mječislavu. Dakle, već tu vidimo...
Ja sam zbog toga, baš zbog te scene, mislila zapravo da je glavni junak gej, jer je to, u to doba to bilo teško priznati i o obitelji i okolini i samom sebi.
Ali evo, prepustit ćemo čitateljima, publici, da pročitaju knjigu.
Da.
Da otkriju. Ali ono što mi je isto nekako zazvonilo u glavi, a može se čuti i danas, kad je riječ o odgajanju muškog djeteta, dosta se kritiziraju majke da pokvare tu djecu prevelikom osjećajnošću, da muškarac ne bi trebao imati, pokazivati emocije, da mora biti krut. I glavni lik Mječislav zapravo odrasta bez majke, uz oca i strica, i tako je odgojen.
Saznajem
u romanu da ne zna plakati.
Da, ali ima onu neku dadilju s kojom i on je imao topao odnos i vraća
se sjeća.
I vraća se i to često nadrogiran s tim
likerom.
Da, likerom. Postoje ti trenuci gdje je ona njemu davala neku vrstu nježnosti, one kupke su baš detaljno opisane, kako ga je češljala i kako je dobio neki trenutak jednonedjeljni, dakle jednotjedni rekla bih, gdje je on mogao dobiti neku toplinu, ali onda bi došao otac i onda bi sve zamrlo, jer je otac insistirao na tome da on zapravo ne dobiva nikakvu toplinu, da onda ne bi valjda sam razvio potrebu za... pokazivanjem osjećaja. Jel?
Sad, s obzirom da znamo da je to 1913. Osvit Drugog svjetskog rata, na neki način očekivan takav odgoj. Što sam rekao?
Prvog,
naravno. Na neki način očekivan takav odgoj, ali koliko takvog odgoja zapravo imamo i danas? Koliko su ove teme aktualne, evo, stoljeće i više od stoljeća kasnije?
Pa, ja mislim da sam ja već postala jako pogrešna sugovornica za tako nešto, zato što mi svi iznad 40. biramo neki svoj mikrobabal u kojem se krećemo i u kojem živimo i onda bih ja vrlo onako lakonski i vrlo rado, to je neka podsvjesna i želja malo, rekla ma ne, danas se to promijenilo, a onda me lupi stvarnost i shvatim da to nije do kraja istina.
Mislim, vidiš i sama stavove mnogih utjecajnih muškaraca.
Da, i to me šokira.
Od Andrew Tate-a pa do Donalda Trumpa.
Da. Molim te, nemoj nazivati Andrew Tate-a utjecajnim muškarcem.
Ali je influencer, je. Mislim, što sad možemo? Očito ostavlja velik utjecaj na znatan dio mladića.
Da, to je istina, moram priznati. Pa ne znam što bi rekla. To je očito nešto što je tako duboko ukorijenjeno u nama, kao u nekoj našoj zajedničkoj podsvijesti, nekom našem, ne znam, transgeneracijskoj traumi svih nas. Želim reći u zapadnoj civilizaciji, a sad tu se sad onda...
Transgeneracijska mizoginija, što?
Pa da, ajmo to tako nazvati, ne?
Postoji li podsvjesni seksizam, da smo ga i nesvjesni? Ja sebe nekad ulovim.
Da, sigurno.
Jel' tako?
Sigurno, da. Apsolutno. Ja ga isto lovim kod tebe, šalim se.
kod sebe ne,
ali sam se ispravljala. Prije 20 godina sam se lovila. Ne. Recimo, govorila sam jako često potpuno pogrešno. Dan danas isto nešto petljam pa se ulovim da govorim u muškom rodu, neke stvari koje bi trebalo biti u muškom rodu.
To
je jednostavno navika. Tako sam odgojena, tako sam odrastala, tako sam čitala.
Znate što, odgojeni smo, mislim, ono, ja sam odgojen da ako neko loše vozi, sigurno je žena. Na primjer.
Da.
Pa onda bila u većini slučajeva. To su te neke podsvjesni elementi, stereotipi koji nam ostaju ugrađeni u mozgu.
Da.
Iako poslije i ne mislimo tako, ali to je ono kao nekakav softver.
Ali ja stvarno mislim, zato vratit ću se na Gotu Krištof, iako to nije fair prema Olgi Tokarčuk jer je ona isto genijalna, ali da je zato ona meni stvarno promijenila život, jer kad mi je otvorila ta ovako odškrinula vrata, ne ona osobno, mm-hmm. nego ta knjiga, ženske književnosti, ženskog pisma, Ja sam uplovila u jedan svijet koji me stvarno preodgojio. Zato što jednostavno gimnazija u kojoj sam ja tada išla, koja je bila sjajna, i Akademija dramske umjetnosti koju obožavam i koja je, mislim, stvarno predivno mjesto, ipak nisu još uvijek tada, u to doba, ja imam 44 godine vrlo skoro, bili mjesta gdje su se razbijali ti stereotipi.
Ali su bili možda i najliberalnija mjesta tada.
Sigurno.
I ta gimnazija i akademija,
da,
mislim.
Sigurno.
A opet znači nisu razbijali stereotipe.
Ne,
da.
Ne.
Da, to pokazuje
ja
koliko to ukorijenjeno.
Ja smo li igrali jednog muškarca, mislim da nismo igrali u 4 godine akademije ni jednu ženu,
misliš?
Pardon, da, ni jednu ženu, da. Pokušavam se sjetiti. Nisam sigurna da smo igrali jednu ženu. Danas pretpostavljam da. Mislim da je Tena Štivičić, ne možeš pobići od nedjelje, to je bio tekst koji je tada bio jako popularan. Tad je preizveden otprilike u to doba. Ona je završila akademiju prije nas, otišla već s akademije i napisala već Ne možeš pobići od nedjelje. Mislim da je to bio najizvođeniji ženski tekst, jer je to valjda bio jedini tekst koji je imao ženski monolog na prijemnima, najizvođeniji ženski tekst na prijemnima, jer imao je jedini ženski monolog s kojima su se studentice ili wannabe studentice mogle poistovjetiti. To je neki monolog o krizi u nekoj mladenačkoj vezi, gdje ona zapravo želi staviti svog dečka, ali ne zna kako da ga ostavi. Sad, može li to vjerovati? Današnje cure to ne mogu zamisliti. To je stvarno tad bilo, kako da izađem iz dugogodišnje veze? Ja sam se dala toj vezi. Ja sam rekla svijetu da sam u toj vezi. Sad ona to priča na jednom onak kajkavskom, zagrebačkom. To je isto naravno bila novost. Ta sloboda tog jezika, njezinih misli.
Da nije uštogljen književni. Okay, da.
Znači, to je jedan monolog koji ja mogu reći da sam čula u, ne znam, 4 godine, da, ali nisam ga ja govorila, ali mislim da su ga cure počela govoriti u to doba koje su nakon nas dolazile na akademiju.
Pa evo, nadajmo se da su se stvari popravile, ali da se vrati malo na to, je li Tate utjecajan ili nije, odnosno ljudi poput njega. Pa bilo je nedavno istraživanje, mislim prije manje od godinu dana, o svjetonazoru, nekakvim svjetonazorskim pitanjima i ideološkim pitanjima mladih. I pokazalo se da su djevojke, govorimo o razdoblju od 18 do 30 godina.
Dobro.
Dakle, studenti, studentice i mlade djevojke i muškarci, da su djevojke u toj generaciji otišle više liberalno u odnosu na prethodnu generaciju.
Ja čitala sam to, da.
A mladići više konzervativno u odnosu na prethodnu generaciju, pa se postavlja pitanje gdje će se oni uopće sresti ako se već u startu toliko razlikuju o tim nekim rodnim ulogama muškaraca i žena. Kako komentiraš te veće razlike danas?
Čitala sam baš danas jedan tekst u sestrinskom izdanju Ela, britanskom, koji baš analizira to istraživanje ili neko slično istraživanje, ali govori o istoj stvari, i koji stvarno postavlja to pitanje, gdje idemo. I sad autorica tvrdi da je se taj raskol dogodio zato što se muškarci zapravo boje novih žena, odnosno samostalnih žena, jakih žena, emancipiranih žena, i onda bježe u desno, jel? Tražeći zapravo i dalje submisivne partnerice, što u principu znači da se ne žele promijeniti. Uh-huh. Za razliku od našeg glavnog junaka, da se malo vratimo knjizi, koji se ipak
promijenio. A bojali se onda da novi muškarci, novih žena? Čini li ti se da idemo u tom smjeru nekako kao društva? Ili je to generaliziranje?
Ha, mislim, ali dobro, sigurno,
ali govorimo
sigurno
ipak o nekoj statističkoj većini.
Ali rekla bih da postoji čak i među najboljim i najeduciranijim i najemancipiranijim muškarcima neka vrsta. Pa možda je strah prejaka riječ, ili možda nije prejaka, ali ja ju odbijam koristiti, jer želim biti pozitivna i izgovoriti ovdje ipak neku nadu da ćemo se moći negdje naći. Ali mislim da postoji neko nerazumijevanje, ali ne nužno samo prema tim nama, prema tim novim ženama, nego i prema tome koja je sad njihova uloga u tom
da,
svijetu.
Jesu znači, li prema sebi sam,
koja je moja sad uloga? Da. Ako ja nisam taj bijesni muškarac koji umoran, dolazim doma, lupim kuhinskim kabinetom koji je polu ostao otvoren, ne znam, nekog djete ga ostavio, popijem neku pivu i zahrčem na kauču, tko sam onda ja? Jer
dobro,
to je jedina uloga
mora,
koju
ne mora
su vidjeli.
Ni tako ružno biti ta uloga. Ali,
ok, to je pjesnička slika
naravno, ali
koju je pritjerujem.
Možemo reći tko sam ja ako nisam pater familias koji će
da.
Skrbiti okay. obitelji, a žena biti doma i brinuti o djeci.
Svakako tko sam ja,
dakle,
mislim da je,
ja,
to,
je
da je to ključ
pitanje.
Problema.
Da.
Da. I da,
da,
da je više nesigurni. To strah nego strah od tih žena. To se, jer kad kažemo strah od žena, onda nekako uvijek zapravo time želimo reći da su žene nekako, a o tome govori malo i Olga, citirajući sve ove velike umove, da su opet žene nekako krive, odgovorne. Jel? Mm-hmm. Strah od tih demona. Jel? Ali zapravo je to pitanje koja je moja uloga sada. I to je nešto na što će ipak morati odgovoriti sami. Ne možemo i to napraviti sa vas.
Žene su uvijek krive, pa tako u ovoj knjizi liječnik govori Mječeslavu da mu je mama kriva jer je umrla
tako
na rođenju.
Tako
je,
ipak,
jer ga
je te
ostavi,
ipak te ostavila.
Ipak te ostavila.
Je, dobro, pustimo to što je ona sad umrla. Nezgodno što je umrla na prilikom
ali
poroda. Ali ipak te ostavila.
Da, dosta je duhovit zapravo.
To je duhovit.
Roman,
je duhovit,
ne znam zašto piše da je horor. Malo ima tih nekih
ima tih,
čudesnih bića, ali to
da, zato što ona koketira s tim mitskim,
nego
da, ona koketira s tim mitskim i s tim zapravo kao, ali ono što je užasno zanimljivo što, što te mitske dijelove, te koje ona naziva hororom, ona piše vrlo nekako ravno. To je ona vrsta humora koja, u kojoj ti uživaš zato što je vrlo jednostavno posložena, odnosno izrečena, odnosno
da,
u slučaju napisana. Znači, bez neke
vrlo banalna, da, da.
I bez neke pripreme i bez neke velike poante i velikog vica. Mm-hmm. Nego jednostavno samo su tu.
Izrečeno. Da. Pa nekom će biti duhovito, a neko neće ni primijetiti možda.
Da,
to je zanimljivo.
Ali ja sam ulovila taj trenutak gdje njega ostavila mama jer je umrla prilikom poroda.
Kriva je zbog
toga. Zato vi patite. Da.
Bože moj. Mi smo na kraju slabiji spol, čini se.
A dobro, ne znam.
Dosta je aktualna serija Adolescencija. Gledala si je, pisala si o njoj i za L. Govori o vršnjačkom nasilju kao rezultatu toksične muškosti. Pa evo, možemo to zapravo spojiti upravo i s temom ove knjige. Ali koliko te zaprepastilo to vršnjačko nasilje? Radi se, ako se ne veram, negdje o dječaku i djevojčici od 12-13 godina.
Od 12 godina, da.
Da. Gdje na kraju je to sasvim normalna obitelj i nema neke pozadine nekog obiteljskog nasilja, nekog obrasca, pa ni nekog razloga, osim što shvaćamo da je ona njega verbalno zlostavljala u školi.
Više ne znam što si me pitao.
A koliko ti iznenadila sama serija, dakle, da dječak s 12 godina bude ubojica.
Serija je genijalna, mada mislim da...
Da nije ni svjestan zločina, evo.
Da. E, upravo sam to htjela reći. Serija je genijalna i najgenijalnija, osim što je genijalno snimljena, napisana, glumljena, to su sad ove tehničke stvari i zanatske stvari koje su stvarno nevjerojatne i zbog toga se treba gledati, ali najvrijednija u ovom smislu poruke o kojoj svi pričamo je upravo u toj nijansi gdje autor odlučuje prikazati normalnu obitelj. Obitelj u kojoj nema nasilja, barem ne u toj generaciji. Kasnije saznamo da njegov otac doživio nasilje kao dječak, jel, od svog vlastitog oca. Da je to obitelj gdje su majka i otac još uvijek u braku i to u braku koji izgleda da je pun ljubavi. U jednom trenutku otac pita, mislim da je to zadnji epizod, otac pita majku što smo tako drugačije učinili s njom, pokazujući na njihovu kćer. Ali nisu učinili ništa drugačije, nego je ona samo žensko dijete u današnjem svijetu. Jel? Pa se onda nekako je to uspjela izvući od tog problema toksičnog maskuliniteta, koji, ja mislim, o kojem se premalo govori. I nisam do kraja sigurna da li je apsolutno svima koji su pisali o toj seriji, koji su pogledali tu seriju, jasno da je zapravo to... ključni, jedan od ključnih motiva.
Nisi sigurna da su svi shvatili poruku, je li?
Da. Mislim da se puno govorilo o tom bulingu i sad si ti isto rekao kao ona je njega zlostavljala i mislim da su svi govorili o tom problemu vršnjačkog nasilja i naravno o tom problemu maloljetnih ubojica. Mm. Koji je problem s kojim se mi svi kao društvo ne znamo zapravo ni suočiti, ni što reći na to. A ta jedna nijansa, to što je to toksični maskulinitet, kako odgajamo dječake koji će vrlo brzo postati muškarci, jel? Taj dio nisam do kraja sigurna da je izašao van.
Nejasno je tko je njega odgojio na taj način, vjerojatno. Pretpostavljamo društvene mreže, društvo,
da.
Svi.
Andrew Tate se spominje par puta, što bi rekao da oni žele reći društvene mreže.
Jer vidimo da roditelji nisu takvi.
Roditelji nisu takvi, roditelji u jednom trenutku kažu onako očenički, ali to otac kaže u onom genijalnom monologu, ali ja sam mislio da je siguran u svojoj sobi. Da, ali više to nije naša soba, jer ekran...
Upravo to. I roditelji ne znaju kakvim utjecajima je njihovo dijete zapravo izloženo.
Da.
Nemamo svijetu, pojma. Ali ono što je mene najviše zapravo šokiralo, da on nije svjestan da je počinio zločin. Ne, naravno, prirodno ga niječe, ali vidimo u onoj trećoj epizodi razgovora sa psihologinjom da se on nekaje.
Ona u jednom trenutku postavlja pitanje, ta psihologinja, isto sjajno igra. Jesi li ti svjestan da je ona mrtva? Jesi li ti svjestan da je game over? Zapravo...
Koristi izraz iz video igrica.
To sam sad htjela reći, da. Zato što on gotovo kao da ne može razlučiti stvarnost od virtualne stvarnosti u kojoj kad neko i umre, sljedeću igricu je već može biti živ. Jel? Da. Diže se lik, probudio se. A mislim da je to jako veliki problem danas. I nedostatak empatije.
Kako ti odgajaš svoju kćerku u takvom svijetu? Koliko njoj je sad 12 negdje isto, jel?
9, ali,
dobro,
ali je.
Malo sam ubrzao.
Da,
mislim, ali dolazi baš u te sad osjetljive godine.
Pa sad dolazi osjetljive godine. Još uvijek je dovoljno mala da nemam još ideju kako ću ju obraniti. Još imam mrvicu vremena da smislim neki trik. Nisam sigurna da ću smisliti nešto pametno. A kao i svi roditelji na ovom svijetu, mislim da ću pokušavati kombinirati kontrolu, povjerenje, razgovor, empatiju, razumijevanje, zabrane, kazne, granice i onda u nekom tom loncu tih pokušaja se nadati da ćemo napraviti nešto dobro jedno i drugo. Jer mislim da je i samoregulacija bitna.
A što je govoriš o ženama i muškarcima?
A mislim ništa joj ne govorim.
Ne.
Ne, ništa joj ne govorim. To bi bilo pretenciozno i nepotrebno. Jer mislim da ono način, i to je isto jako važno, jako važna nijansa u toj seriji, a i u ovom romanu. Ono što oni žive, što djeca žive ili što likovi žive, to je ono iz čega uče. Možemo mi njima citirati, sad ću ja njoj pročitati, evo, zdrav razum i racionalizam, ona će početi zijevati, praviti se da me sluša, ali ono što ona živi, da se ja sad, da ona sluša svađu svaki dan ili da ona gleda mene kako sam, kako živim neemancipirano, ona bi, vjerujem, i naučila živjeti emancipirano i to bi njoj bio odnos koji bi bio normaliziran, bez obzira na to što bi ja možda govorila. Tako da ne govorim puno, osim kad me nešto pita, ali vidim da je već dovoljno toga popila s majčinim mlijekom.
Da, vidim da je već sad samosvjesna djevojčica, što tebi nekad stvara probleme, o čemu znaš duhovito pisati.
A dobro, to su moje šale, ali ja sam zapravo ponosna
na to da
ona
vidim
misli
da te
svom glavom.
Razveseli to, da. Iako tebi stvori povremeno problem. Inicijativa Spasi me je dosta aktivna bila i s onim prosvjedom i još ste aktivni, pomažete ženama. Velik rezultat se zapravo postigli tim pritiskom na društvo pa i na samu vladu. Izmijenili su se zakoni, pooštrile su se kazne za nasilje nad ženama. Dobili smo i taj zločin, femicid, u zakonu, ali praksa pokazuje da se nasilje nije smanjilo.
Mislim,
kako to objašnjavaš?
Nasilje je, dakle, ovako paralelno. Objašnjavam to jednim paralelnim fenomenima. Jedno je anomalija zla, koju jako, ne znam, mislim, kad bi ju mi znali iskorijeniti, onda bi riješile pitanje čovječanstva, jel, najvećih problema u čovječanstvu. A drugo je ono što, na što stvarno možemo utjecati, a to je prihvatljivost nasilja u društvu. Mi svi naravno volimo govoriti nulta stopa tolerancije, nulta stopa tolerancije, ali u praksi to zaista ne izgleda tako. U praksi će se rijetko ko baš i da prestri pisala za jelo tome umiješati kad netko lupi svoje dijete u parku, kao samo ga upozorava, jel? Niko se neće baš miješati. To je obiteljska stvar. Nije. Vrlo često ćemo zatvoriti oči kad znamo da se susjedi svađaju. I u ovom romanu isto postoje naznake obiteljskog nasilja kod ovih opicovih, ali to prođe. Mislim, to je kao nešto normalizirano.
Svima je jasno da on tukao tu ženu.
Da ju je mlatio, jel?
Pitanje je li on ubio ili se na kraju ona ubila, ni ne znamo.
Pa mi, ali ni ne postavlja se to pitanje. Da. Oni idu dalje, oni piju, jedu, komentiraju gulaš, režu meso, a sad da li je ona ubijena, nju su pokopali i ono, let's move on. Mislim, tako je doista i bilo. Ne? Nama je to sad duhovito kad Olga tako piše matter of factly, da se to dogodilo, ali zapravo to je nešto što je bilo prije samo 110 godina. Jel? Nije to tako daleko da mi još uvijek ne bi imali transgeneracijska sjećanja na to.
Bilo je na ovim prostorima i prije manje godina, da se ima i danas.
Tako da mislim da to je dio na koji Spasi me pokušava utjecati. Mi smo jako ponosni da smo promijenile da je nasilje, partnersko nasilje ušlo u mainstream razgovora. Možda je to neka najveća stvar. Naravno, mi smo jako ponosni na sve zakonske promjene i na sve radne skupine u kojima smo sjedile i na 24-satnu liniju koje sad žrtve nasilja imaju i na sigurne kuće u svim županijama i tako dalje. Ali ovo je, ja mislim, nešto što stvarno ostavljamo društvu kao korijen promjene. Jer sigurne
kuće... sve te edukacije koje su prošli policijski i pravosudni službenici, imali smo suđenje onom policajcu iz Osijeka što je ubio studenticu, djevojku, koje je onda sude zatvorio za javnost kao da zaštiti žrtvu, iako obitelj žrtve je tražila otvoreno suđenje. Dakle, evo, samo još jedan mali...
Da, edukacije...
A da ne govorim da smo tri puta mijenjali od policije do državnog odvjetništva opis što se dogodilo. Od samoubojstva do slučajnog ubojstva do ubojstva.
Pa evo, baš sam sad čitala prije par dana i ta vijest je prošla tako vrlo, kako da kažem, gotovo beznačajno. Isto je riječ o jednom uhićenju, ali nije se pokazalo kao interesantno javnosti. Dakle, uhićen je policajac pod sumnjom da je zlostavljao i silovao vlastitu ženu i čak zvao prijatelje da...
Podvodio je, da.
Da. Evo, to je 2025.
Da,
15 godina je to trajalo.
Bez teksta. Koliko je teško probiti taj stakleni strop danas? Govorimo sad o ženama u biznisu, o ženama u umjetnosti, u politici. Ti si uistinu prošla više karijera, dakle, i kad sam te najavljivao, trebala mi jedna prosto proširena rečenica da navedem. Scenaristica, redateljica,
teško.
Producentica.
Da. Mislim da je, reći ću ovako, mislim da je teško. Mislim i čvrsto stojim iza toga da je muškarcima lakše. I nisam sigurna da imam neku jednadžbu ili formulu kako to promijeniti. Jel?
Kako je tebi uspjelo? Misliš da si probila stakleni strop? Ili da još nisi? Mislim, uspješna se, kažem, na više polja.
Da, ne znam, malo si me zatekao s pitanjem. Nemam pojma. Mislim, kako je meni uspjelo? Tako što sam cijeli život jednostavno radila i nisam dopustila da nešto stane između mene i nekog cilja koji imam, neke želje koju imam, jel? Da mi neko to zabrani. Smatrala sam da je to moje pravo da radim, da ostvarujem neke svoje ambicije, neke svoje želje.
Znači, malo stvari karaktera, upornost neka, jel?
A valjda je malo stvar karaktera. A možda su mi se stvari i poslali. Mislim, akademija je stvarno bila mjesto gdje si mogla takve stvari i čuti i dobiti. U tom smislu je to mi vjerojatno jako pomoglo. Faks, jel? Tamo su bile uspješne žene, snažne žene, inspirativne žene i guralo nas se, ne mogu reći. Sad, nije nas guralo u brak i pelene, nego nas guralo na scenu, na što mislim da je velika stvar.
Ja? Da, pa i specifičan fakultet u svakom slučaju koji podrazumijeva nekakvu javnost djelovanja.
Izlaženje, da, djelovanje, da. Pa i slavu, da, neko javno priznanje i onda u tom smislu kad malo piješ tog izvora, pretpostavljam da postaneš ta koja...
Smeta li te slava ili... popularnost, kako
užasno,
bi to nazvali.
Užasno, ili je toliko mi je teško biti tako jako slavna u Zagrebu. Nije, nije to neki veliki teret, mi živimo u užasno malom gradu.
Danas kad sam te googlao, uglavnom komentiraju tvoju odjeću. Smeta li te to? Je li to vrsta seksizma?
Ne, ja...
Ili
ja,
to voliš, jer ja, si ipak urednica modnog
magazina? Da, ja volim komentirati odjeću, tako da bi to bila stvarno jako licemjerna. I volim odjeću. Smetio me naravno seksistički i mačistički komentari, ali to bi me smetalo uvijek. Moda i u tom smislu komentari odjeće me ne smetaju i super mi je da smo došli do toga da uglavnom čitamo komentare moje odjeće, zato što prije jedno 15 godina da si googlao komentare koji su većinom pisali o meni, nisu bili komentari odjeće, bili su vrlo mačistički i seksistički.
Što su tad komentirali?
Pa ne bi se vraćala na to, a sigurno ih ne bi citirala. Ali u svakom slučaju, to je bilo vrijeme prije regulacije bilo kakve vrste komentara. Tad su društvene mreže tek počinjale, ali su zato komentari ispod članaka bili rock and roll. Bili su potpuno neregulirani i svako je mogao napisati pod svojim imenom i prezimenom što god je htio. Laž, objedu, uvredu.
Nije puno bolje ni danas, ali tad je baš bio divlji zapad.
Da, da. Ipak je nešto bolje. Danas postoje i ti neki sad algoritmi koji služe urednicima da zapravo miču automatski. Sad postoje te neke riječi, ok, ak ne staviš sve, onda
da,
će...
Da, ovisi od medija do medija što
isto,
žele
istina.
Primjenjivati. Da.
Da, to je isto istina. Da, kao ukinuti su komentari ispod tekstova, ali zato su komentari na Facebooku još uvijek tu, tako da to je neka zona gdje još uvijek postoji taj hate, ali je ipak bilo, moram priznati, gore prije.
U redu, dakle, komplimente na odjeću primaš.
Tako je, pa može i kritika. To je
može i kritika. Što je onda neprimjereno, recimo, evo, da ti kolega na poslu kaže, može ti reći, joj, imaš super kostim, haljinu, frizuru, ali šta bi bilo granica
u elu
koju ne smije preći?
U elu je to očekivano preći. Da kaže.
Da.
Da, moramo biti iskreni. Ja toliko dugo nisam čula da je neko prešao granicu u mom radnom okruženju.
Pa to onda divno, da
se ne mogu ni sjetiti.
Neko,
ali
to je
znala
taj
bih,
bubble vidiš u kojem si.
E, pa to je to, to sam rekla, zato sam ja loš. Trebalo bi razgovarati s nekim ko nije u tom... Ponekad moj muž koji nije iz tog bablaka čuje ove telefonske razgovore sa redakcijom, ne može vjerovati o čemu mi pričamo.
Ali jako dobro čuti neko koji je u bablu, razumiješ, to je možda... nešto što mnogi, većini zapravo
ali
nije dostupno.
Ali znala bih prepoznati, da se pređe granica, znala bih to prepoznati da čujem u nekom razgovoru i jako sam tankočutna u tom smislu. Znam koje su granice i što su granice i što je politički... Joj, znaš što, voljela bih sad reći da uvijek reagiram, uvijek kažem, ali nekad sam samo i sebi dosadna i uvijek ja moram biti tako, a nešto govori, nemoj tako, ne možeš to, to nije u redu, pa onda nekad prešutim, onda se grizem.
Vjerujem da ti je zanimljivo biti glavna urednica Ela Hrvatska, ali kažem, pisala si i scenarije za serije, glumila si, producirala, ne znam što sve nisi radila. Koja ti je od tih karijera najviše ispunjavala?
Sve su me karijere ispunjavale. Volim sve te dijelove svoje poslovne priče, životne priče. Ako je teško u tim poslovima koje sam ja radila naći granicu između posla i života, to je otprilike kao u tvom poslu. To je nešto što i moraš i živjeti, jer inače teško to možeš raditi, zato što su to poslovi koji zahtijevaju specifična radna vremena, potpunu koncentraciju, ponekad i potpunu predaju, pojedati dan, stalno misliš o tome. Naravno, tu postoji nekog praznog hoda, pa onda imaš malo više slobodnog vremena u nekom drugom vremenskom razdoblju. Ako pričamo recimo o televiziji, snimanja su znala biti po 12 sati dnevno, ali onda imaš mjesec dana, dva mjeseca kad ne snimaš. Tako da nitko to ne radi samo zato što mu je to posao.
Znači voljela si svaki od tih poslova.
I još uvijek volim.
To je jako lijepo zapravo,
da,
voljeti sve
je,
te poslove.
I tog sam svjesna i to sam baš, to je... To je stvarno nešto na čemu sam zahvalna.
Da, pa i
trebaš. I što sam ponosna da sam stvorila sebi taj prostor. To isto žene niko nikad nije naučio da kažu, pa ponosna sam što sam sebi stvorila tu priliku, što sam stvorila taj prostor.
Pa dobro, i stvorila si i poslove sebe, ali i svoj vlastiti imidž koji ti donio te poslove.
To je isto istina. Tako da,
pametno si ti to sve upravljala svojom karijerom. Kao da si imala nekog menadžera
ili danas, menadžericu. Koju danas završavamo, koliko shvaćam iz tvojih riječi. Ne, nadam se da ne.
Da, pišeš li još nešto? Hoćeš ti nekad, ajde možda pišeš neki novi scenarij.
Napisati ali, čarobno, o tome se mana još jednom.
Hoćeš li postati spisateljica romana ili tako nešto?
Pa,
imaš tu želju?
Nemaju li svi tu želju?
Jo, imaju svi, ali ja se osjećam nedoraslo, znaš.
Da, tako. Pa ja se osjećam nedoraslo. Mislim da svi imaju tu, potajno tu želju. Da. Ja jako često sretnem ljude koji me prepoznaju i gledali su te neke moje serije i onda mi u liftu, recimo, idemo, ono sad nemam pojma, pregledati oči ili na dermatologiju. Znaš, ono, dermatološke spolne bolesti, mi smo zajedno u liftu, ja i troje ljudi. Jelena, ja sam vas prepoznala da vi čujete moju životnu priču. Kakva bi to serija bila? Kakav bi to roman bila? Ja ono gledam, kojiš, kad će te dermatološke i spolne bolesti konačno da
isto
da. Da, drugi. Ali je do tog drugog kao do 20. I onda ovaj, i tak, i, svi imaju neku priču. Jel? I većinom su, mislim, život piše stvarno jako zanimljive priče. Ali to treba napisati. Nije pisanje, zato ni ja nisam počela pisati roman, zato što mislim da ljudi koji pišu, i pogotovo koji pišu ovakve romane, da su to ljudi koji jako puno rade i
istražuju.
Znači, to je ozbiljan posao i to nije do toga da ti u životu si doživjeli tvoja baka zanimljivu priču.
Pa ćeš ovo je,
ovo je vrlo ozbiljno i to nije zezancija, tako da, ne znam, nemam tih planova.
A publicistika?
Planova. Pa evo, ja sam davno izdala neke dvije knjige, to su bile zbirke kolumni koje sam svojevremeno pisala. Pa što ja znam, rado bih se vratila tome. Možda
to ti je već bliže, da, zašto ne pisati o sebi i životu kojeg živiš i koji živimo oko nas. Dobro, došli smo do kraja, pa što čitaš, koliko često čitaš? Evo sad si morala ovu knjigu, ali danas je digitalno doba.
Vrlo rijetko, užasno. Da. Vrlo rijetko i baš mi je drago da si me natjerao. Izbrojala sam koliko sam knjiga pročitala u prva 4 mjeseca ove godine, ali neću reći taj broj, jer me previše sram. Tako da ne možeš ništa učiniti da to kažem, stvarno me sram.
Dobro, mislim ali, da ti bude lakše, ja evo do ovog podcasta isto sam čitao samo na godišnjem odmoru.
Da, to je stvarno gadno. Da.
Nisam imao koncentracije, ono, na večer bi gledao ove streaming servise, filmove, serije, te neke ekrane, mobitele. Za knjigu se moraš udubiti. Izdvojiti vrijeme, pogasiti sve i posvetiti joj se.
Da, meni,
ali i osjećaj ljepši.
Meni lako ide još uvijek, to mogu ući unutra. Dobro, ja imam taj, ali stvarno izgovor, ali sve majke koje ovo slušaju će me razumjeti. Majčinstvo i djeca te stvarno, to je crna rupa koncentracije, čovječ. To je ono, ti ne možeš, ja ne znam kako da ovaj roman, da si me zvao na ovaj podcast prije 8 godina, dakle kad je Lena imala samo godinu dana, ja ne znam da li bi ja to mogla izvesti. Mislim, možda bi ono uz nadljudske napore, ne znam, 6 babysiterica, baku i ono, ne znam, vrt jaslice, uspjela. A to je stvarno jako teško. A onda se to nekako, to moje majčinstvo poklopilo s tom eksplozijom društvenih mreža, gdje ti zapravo genijalne stvari možeš pročitati na nekim portalima. Ako se pretplatiš na neke medije, ti onda čitaš i kroz taj ekran čitaš. Ja sam,
a to znači čitaš, analize, čitaš stručne tekstove, analize,
ja sam analize
medije, portale,
ovog romana pročitala sve online. Da. Nisam išla u knjižnicu, evo, najiskrenije. Ne?
Dobro, pa
jer
to
mi
je
bilo, da, jer mi je bilo stalo da mogu reći nešto i o tome kako književna kritika doživljava ovaj roman, zašto je izabrala mana.
Ali ne mislim samo o ovom romanu, dakle ono što te zanima uglavnom sve, nalaziš na portalima, jel?
Da.
Nisi još došla do audio knjiga ili ovih digitalnih?
Pa pokušala sam, nije mi uspjelo. Čak sam kupila Kindle davnih dana, ne, to je nešto, skuplja prašinu, nisam uspjela to. Ti si uspio?
Mogao sam ove digitalne čitati, to mi nije bio problem, audio knjige me uspavaju, tako da ne znam.
Rekao
nakon
mi je brat
20
da,
minuta zaspim. Da, onda šta?
Rekao mi je brat da on sad kad vozi, kad ide na teren i onda ima neke duže vožnje, onda sluša audio knjige, da mu je to super, ne?
Imam star auto i star radio, mogu samo CD slušati.
Aha,
dok to ne promijenim, a...
Da, ja isto imam star auto, da. Ali nisam
teško ni,
ali, ali mislim da to možeš preko mobitela.
Može se sve, da.
Da.
Kao što se i ovaj podcast može slušati na mobitelu. Jelena, hvala puno.
Hvala
mislim,
tebi,
iako si 2-3 puta rekla da možda zbog tog svog babla i nisi najbolja sugovornica, da je zapravo bila izvrsna za ovu temu.
Hvala ti, hvala ti.
Poštovani gledatelji i slušatelji, toliko u još jednoj emisiji ili podcastu Fraktura BookTok. Budite s nama ponovno za 2 tjedna, ako se ne varam, to je 28. travnja, ponedjeljak navečer, ovdje u knjižari Fraktura. Sa mnom će biti glumica Jelena Miholjević, a ona i ja ćemo do tada pročitati knjigu Slavenke Drakulić O čemu ne govorimo, pa tako doznajte o čemu to šutimo. Hvala i doviđenja.